Igen et forsøg at lave lydbog af en bog, som i udgangspunktet er en norsk oversættelse. Denne bog hedder, De fulgte Jesus, og forfatteren og regressionens terapeuten er, at Dolores Cannon. Dolores Cannon er regressionsterapeut. Hun bor og arbejder i Ozarkfjellene i Arkansas, USA. I sit arbejde kommer hun fra tid til anden over historiske personer og hændelser gennem sine klienter. I De fulgte Jesus fortæller hun, hvordan to af hendes klienter i et tidligere liv mødte Jesus, mens han virkede i Palæstina. Indholdet er gribende og giver en mærkbar følelse af Jesu tilstedeværelse og påvirkning. I tillagt til levende beretninger om hans virke, rejser, helbredelser og personlige samtaler. Dette er stof, du ikke finder i Bibelen. Bogen beskriver hændelser i templet i Jerusalem, besøg i private hjem og leprakolonier, politiske intriger, som førte til korsfæstelsen, og de personlige forfølgelsen til dem, som mødte ham. Dette er følelses- og indsigtsfulde indsidige betragtninger direkte fra Jesu tid, som giver en følelse af, hvordan ting virkelig var. De fulgte Jesus bygger på de righoldige oplysninger i bestsælgeren Jesus og Essæerne. Begge bøgerne giver en dybtgående følelse af den kærlighedskraften Jesus godt gav med sig. Du behøver ikke at være en kristen for at opfatte og bifale Bibel. Det er en levende, opoffrende mand, som arbejdet for opvågning og forandring i urolige tider. Dolores fjernmindeforskning tyder en ny dimension til vor forståelse af vigtige historiske personer og hændelser, som denne. Virkelighedsspejlet i disse oplysninger er forbløffende. Bogen er fra 94, oversat af Solveig J. Hansen, udsolgt for mange år siden, Alfa Starbase, forlag som udgav nogle slige bøger på 90-tallet. Kapitel 1, Møder med Jesus, forhistorien, mit arbejde som hypnoterapeut, med reinkarnation og tidligere livterapi som specialfelt, har ført mig ind i mange underlige situationer og langs mystiske veje. Det har gjort det muligt for mig at gløde ind i skjulte hjørner af det underbevidste, der det ukendte ligger indhyllet i tidens tåge. Jeg har opdaget hele menneskehedens historie er nedtegnet i sindet til menneskene, som lever i dag, og hvis disse mændene fik være i fred, ville de fortsætte ligge der, slumrende og uopdaget. Ligevel har omstændigheder, som er skabt af vor travle, moderne verden, ført til at mændene kommer frem, ofte ubemærket, fordi de virker ind på det nåværende livet på uforklarlige måder. Nogle tidligere livterapi bliver brugt som et værktøj til at løse problemer, kommer flere af mændene frem i lyset end nogen gang før. Kanske for første gang har mennesker tilladt sig selv at erkende af den gruppe, de lever i, og mændene fra det nåværende livet ikke udgør hele mennesket. De er meget mere end det, de ser i spejlet og det, de bevidst husker. Det findes bundløse dybder, som bare så vidt er begyndt at blive udforsket. Efter at jeg startede mit arbejde i 1979, har jeg fundet ud af, at jeg tilsyneladende har minder om mange tidligere liv slumrende i vor bevidsthed. Så længe vi kan fungere tilfredsstillende i vor normale vågne tilstand, er det ikke vigtigt at udforske mindene. Jeg tror, at det allervigtigste livet er det, vi lever når, og det er hensigten med vor nåværende liv i verden. Vi må bestræbe os på at leve dette livet på bedst mulig måde. Mange hedder, hvis reinkarnation er et faktum, og de har levet talløse andre liv, hvorfor husker de dem ikke? Det underbevidste kan sammenlignes med en maskine, en båndoptager, en høreværns- og datamaskin. I vores daglige liv bliver vi uophørligt bombarderet med millioner af små, værslige informationsbiter, syns, lugte, lyd og sanseindtryk. Hvis al denne informationen fik tilgang til det bevidste sindet, ville vi ikke kunne fungere, vi ville blive totalt overvældet. Dermed fungerer det underbevidste som et filter og en vogter. Det lader os fokusere på den informationen, vi trænger for at kunne leve og fungere i samfundet. Det er alligevel vigtigt at huske på at alle de andre dataene, som er samlet, fremdeles er der inde i datamaskinens mindebanker. De kan aldrig gå tabt, men er lagret af en underbevidsthed af sparetypen. Hvem ved hvorfor? De er der og kan udnyttes. Hvis en person blev regrederet til sit fødselsdagsselskab på 12-årsdagen i dette livet, ville han kunne huske og faktisk genopleve hele hændelsen. Han ville vide navnet på elberne, som var der, og hvis han blev spurgt, ville han også kunne beskrive maten, præsangene, møblerne og vægtapetet i detalje. Dette er nogle af de værtslige informationsbetingelser, som er lagret sammen med mindet om fødselsdagsselskabet. Det findes et fuldstændigt film- og båndbibliotek i sindet, som kan genskabe hændelsen i mindste detalje. Hver eneste dag og hændelse i vort liv er registreret på samme måde og kan om nødvendigt hentes frem. Hvis alt i vort nåværende liv er tilgængeligt for det underbevidste, der er også alt vort tidligere liv tilgængeligt der. Jeg liger at sammenligne det med et gigantisk bibliotek med videobånd. Vi bør det underbevidste om at hente frem det aktuelle tidligere livet på videobånd og sætte det ind i mindemaskinen. Hvis vi kan forestille os den enorme størrelsen på en slik mindebank, forstår vi hvorfor det ville være uklogt. Det ville faktisk være skadeligt, om vi var bevidst mindende i vores daglige vågen tilstand. Vi ville blive overvældet. Det ville være yderst vanskeligt at fungere, hvis andre hændelser og tidligere kemiske forbindelser stadig skulle vælge frem til vort nåværende liv. Det underbevidste er derfor selektivt, når det lader os fokusere på det, som er vigtigst for vores nåværende situation og vores nåværende omgivelser. Af og til opstår det problemer, da tidligere liv påvirker det nåværende livet. Specielle hændelser kan ofte virke som udløsere, som bringer minder fra et tidligere liv i fokus. Det er dette, som er hensigten med tidligere livterapi, at finde opsatte mønstre eller bearbejde uforløst karma, som kommer frem i lyset og griber ind, ofte på en negativ måde, i dagliglivet. Mange af dem jeg og andre tidligere livterapeuter har arbejdet med, har fået professionel hjælp, fysisk og mentalt, i flere år uden at de har fundet de svarene de trængte. Forstyrrende forhold til andre, som det ikke findes forklaringer på i dette livet, kan ofte spores tilbage til spændte og traumatiske hændelser i andre liv. Mange fobier og allergier har sit udspring i andre liv. I et tilfælde blev for eksempel lavskimmer støver hun der sporet tilbage til et liv i fattigdom, da klienten, som levede i ørkenen, måtte slås småt hun der for at beskytte den skrinde matbeholdningen. Oprindelsen til psykiske lidelser som mudoller og mot står traditionel behandling, kan ofte findes i andre liv. En klients langvarige nakkesmerter blev sporet tilbage til to voldsomme dødstilfælder, et forårsaget af guillotinen og et af en indianers tomahawk, som gravede sig ind i nakken. En ung højskolestudent kunne ikke fuldføre undervisningen, fordi han fik voldsomme smerter i underlivet i stresssituationer. Dette blev sporet tilbage til flere liv, der døde medførte trauma i den delende kroppen. Han var blandt andet blevet dræbt med sværd, kørt over af en vogn og skudt. Tvangsforspisninger og overdreven vægtøgning kan ofte komme opvældende minder om en sultedød eller at man forårsaget af den anden sultet. Det sidste evne skabte et behov for indfrielse af karmiske gæld. En kvinde, som ønskede sig et barn, men som oplevede mange aborter, opdagede at hun i et tidligere liv havde dødt, mens hun nedkom. Siden det underbevidste ikke kender begrebet tid, tror det, at det udfører en beskyttelsesopgave ved at ikke lade noget ske på nyt. Måden at gøre det på i tilfældet med kvinden, som arbejdede, var at forhindre flere svangerskab. I slige tilfælde omfatter terapi direkte arbejdet med det underbevidste, da man overbeviser det om, at kroppen, som oplevede de fysiske problemene, ikke længere findes, og at den nåværende kroppen er fuldstændig frisk. Straks det indser forskellen og at det ikke medfører nogen risiko for den nåværende personligheden, løses problemene raskt. Nogle gange kan svaret blive fundet i et tidligere liv. Andre gange er årsagen mere kompleks, fordi det er skabt et mønster ved at noget er blevet gentaget i mange liv. Det er vigtigt at understrege, at tidligere livterapi, i likhed med al anden terapi, ikke er en magisk kur mod alt. Når løsningen er fundet, må den nåværende personligheden alligevel bruge dem som værktøjer i arbejdet oplysningerne i det nåværende livet. Når personen bruger kundskaberne og arbejder med dem, kan resultatet være både overraskende og tilfredsstillende. I løbet af de år, jeg har arbejdet med hundedrevne ISA klienter om et utal emner, har jeg nogle gange haft det interessante tilfælde, som krævede nærmere undersøgelser. Men de fleste tilfælde omhandlede liv, som ganske vilje er blevet betragtet som værtslige og kedelige. Det ville have virket som om ingenting af interesse skete i dem. Men det er netop de tilfældene, som giver regression til tidligere liv berettigelse. Hvis vi engang i fremtiden bliver regrederet til dette livet, vil vi sandsynligvis genopleve kedelige og vanlige hændelser, fordi det er slet ikke livet er. De færreste af os er vigtige nok eller gør noget, som er sensationelt nok til at få navnet hvor de er avisen eller nyhederne på fjernsynet. Det findes langt flere vanlige mennesker i verden end berømte. Selvom jeg kanskje betragter en regression som hændelsesløs, er det vigtigste at det hjælper klienten med at finde det han søger etter. Mange gange troede jeg at personen ville være skuffet etter en session. Jeg blev overrasket da han fortalte at mindet var af ytterste vigtighed for ham og at det forklarede noget han altid havde ønsket at kende til. Jeg er altså ikke den som skal bedømme hvilke minder som er vigtige og nyttige som et terapeutisk værktøj. Slige talløse, værslige regressioner er normen, og de ville aldrig have blivet skrevet om medmindre det galt en optegnelse af forskellige liv eller et sammendrag af historien slik den blev fortalt af mange som havde levet i den samme tidsperioden. Mine bøger er blevet til på baggrund af nogle få tilfælde, da jeg var heldig nok til at arbejde med klienter, som levede i en vigtig periode af historien, eller var knyttet til en vigtig person. Jeg har endda ikke fundet en Napoleon eller en Kleopatra, og jeg forventer det heller ikke. Sandsynligheden er større for at finde et liv, der en klient var knyttet til Napoleon eller Kleopatra. I et slikt tilfælde vil du måtte fokusere på klientens minder om den berømte personen, og du ville kanskje ikke få nogen mere personlige detaljer end det. Selvom personen lavede da en vigtig historisk begivenhed fandt sted, ville han bare fordele det han personligt vidste. En bonde ville for eksempel ikke være fortrolig med detaljerne som kongen i landet kendte til, og omvendt. Historien ville altid blive fortalt ud fra deres unikke synspunkt. Alt andet ville umiddelbart blive anset for fantasi. Da jeg skrev Jesus og Æsæerne, troede jeg, at jeg aldrig nogensinde ville møde en anden klient, som havde kendskab til så personlige detaljer om Kristi liv. Den bogen var historien slik den blev fortalt af en af Jesu lærere i Qumran. Det skete, da jeg rekrederede en ung pige til den tidsperioden og gjorde den overraskende opdagelsen. Pigen havde ikke engang fuldført videregående skole, og det gjorde de jødiske, historiske og teologiske dataene endda vigtigere. Fordi hun ikke kunne hente oplysningerne fra sin egen uddannelse. Men det tilfælde var en anledning som byr sig en gang i løbet af en livstid. Det var derfor jeg brugte så meget tid på at få frem så mange detaljer som muligt. Tanken på nogensinde at møde en anden klient som havde levet i samme tidsperiode og som også havde været knyttet til Jesus, var fjern. Jeg har regrederet klienter til den tiden og det området, men de fortalte om vanlige liv som en romersk soldat. En person som levede i Jerusalem eller en som solgte varer på markedet. De nævnte ikke Kristus, selvom de antagelig levede lige i nærheden af ham. Det giver mine opdagelser berettigelse, fordi det viser at mennesker ikke er tilbøjelige til at skabe et ønske om at have været knyttet til Jesus. Da de fik muligheden, fortalte de alligevel sin egen unikke historie. Det findes sandsynligvis mange i verden som levede sammen med Jesus og som bærer mindene om det i det underbevidste. Men hvad er chancene for at møde flere af mit arbejde med regressiv hypnose? Jeg ville sige, at chancene var svært små. Jeg forventede i hvert fald ikke, at det skulle ske i klinet og oplevelsen med Katie og skrivningen af den bogen i 1985. Jeg arbejdede med en kvinde, som var så overbevist om, at hun havde levet på den tid, da hun forsøgte at digte op et minde under hypnose. Jeg tror ikke, at hun forsøgte at være bedragerisk eller at hun havde skjulte hensigter. Hun troede bare stik, da hun havde været Elisabeth, døberen Johannes mor, og ingen skulle overbevise hende om noget andet. Hun ønskede en regression for at bevise dette over for sig selv og sin tvilende familie. Jeg gik med på at udføre en regression til tidligere liv med hende. Men jeg følte mig ikke vel og overvågede derfor klienten mere observant og grundig end ellers. Så snart hun var kommet ind i transen, begyndte hun at beskrive det hellige land og sin forbindelse med Johannes og Jesus. Hun blev svært følelsesfuld, da hun fortalte om arrestationen af Johannes og om hans forestående død. Det var mange ting, som straks afslørte, at dette var fantasi. Da jeg begyndte at stille undersøgende spørgsmål, kunne hun ikke svare på dem. Hun holdt sig strengt til den bibelske version og afveg ikke fra den på nogen måde. Hun kunne med andre ord ikke svare på nogle spørgsmål, som ikke var knyttet til det, som stod i Bibelen. Et andet holdepunkt var kropssproget hendes. I en normal transe ligger klienten mest tænubeiglig, mens pusten og tonefaldet indres og rem, rapid ej mor vemangt, øger. Dette er tegn som hypnotisøren lægger mærke til og overvåger for at fastsætte dybden på transen og også for at lægge mærke til eventuelle tegn til trauma. Denne kvinde lå ikke stille. Kroppen hendes viste sindsbevægelse. Hun knugede hænderne sammen hele tiden, åndedrættet var uregelmæssig og ybevægelsene var ikke rigtige. Hele at få den vidnet om uro. Et og en halv time med dette, der hele tiden brugte teknikker for at få hende til at gå dybere, gjorde hun pludselig det jeg kalder at hoppe bok. Hun hoppede fra den hændelsen hun beskrev, til en hændelse som var forbundet med et andet liv. Denne gang var hun en italiensk præst i en lille og fattig kirke. Kroppen hende slappede af og en normal og værdslig regression fulgte. Hun fortalte historien om en mislykket præst, som var svært ulykkelig over det livet skæbnen havde tildelt ham. Jeg slappede også af, fordi jeg vidste, at vi igen var på trygge grund. Det var tydeligt, hvad som havde sket. Hendes underbevidsthed forsøgte at opfylde hendes ønske og digte op et liv sammen med Johannes og Jesus, men da transen blev dybere, kunne den ikke længere holde fast ved forestillingen og en normal regression fulgte. En anden ting skete i løbet af sessionen, som bare har sket svært sjældent. I løbet af den fiktive regressionen følte jeg, at det strømmede ekstremt meget energi ud fra kroppen hendes. Når det sker, føles det som varme, og det er som om noget trigger og griber fat i kroppen min. Det er yderst ubehageligt og kan afbryde min overvågning og koncentration om spørgsmålene. Hvis det er muligt, flytter jeg mig ofte fra klienten. Et par meter er ofte nok, til følelsen har aftaget. Mens kvindens forstyrrende energi er flødt. Lagde jeg mærke til at båndoptageren havde stoppet. Mens jeg fortsatte at stille hende spørgsmål, forsøgte jeg samtidig at tage mig af denne mekaniske nødvendigheden. Da jeg åbnede den, så jeg båndet havde sat sig fast og var surret rundt hovedet. Jeg drog ud en lang remse af ødelagt, snøjet bånd. Så satte jeg ind et nyt bånd og fortsatte sessionen. Da hun kom ind i den normale regressionen som den italienske præsten, fungerede båndoptageren uden problemer. Som nævnt har dette sket svært sjældent og vanligvis i tilfælde, da klienten viste stor anspændthed og uro kunne dette energifeltet, som jeg faktisk følte, på nogen måde have påvirket båndoptageren. Jeg har også haft tilfælde, da noget ekstremt statisk eller større slettet stemmende fra båndet. Jeg tror, det viser, at det foregår mere i løbet af en regression til tidligere liv end vi tror. Det synes at være usynlige energier til stede, som strømmer ud fra de involverede personer og som faktisk kan påvirke maskinen, særligt noget så følsomt som en båndoptager. Da kvinden vågnede fra transen, var hun fuldstændig opslugt af det, antatte, mindet om livet med Jesus. Hun mente, at det var bevis og jeg vidste det andre livet som præst. Hun blev næsten forstyrret, da jeg fortalte hende at optaget af den delen var ødelagt. Foruden det snøjet båndet. Havde hjulene sat sig fast og båndet kunne ikke engang spoles på nyt. Hun bønfaldt mig om at reparere båndet på en eller anden måde, fordi hun måtte have det. Det var det vigtigste i hendes liv. Det var et andet holdepunkt for at mindet ikke var virkelig, for en ægte regression fører ikke til denne typen reaktioner. Klienten nægter så vanligvis for at oplevelsen var virkelig og siger at han sandsynligvis har læst det eller andet sted eller set det på film eller fremsyn. Nægting er den primære reaktionen, og de siger vanligvis, at jeg fandt sikkert på alt sammen. Jeg tror, at det er det bevidste sindets måde at håndtere noget, som er så uvant og fremmed i forhold til dets måde at tænke på. Og tanken på tidligere liv er ganske vist uvant i forhold til den almindelige persons måde at tænke på. Nå fik jeg opleve en klients uskyldige forsøg på at digte op et liv, som på en eller anden måde ville opfylde hendes ønske om at have levet sammen med disse vigtige historiske personer. Det var også yderligere bekræftelse for mig på, at disse tilfælde ikke kan simuleres. Jeg forventede altså ikke at finde andre klienter, som havde levet på Kristi tid, og hvis jeg gjorde det, ville oplevelsen ovenfor gøre mig højst mistænksom. Men disse tingene synes at være i hændene til andre end bare også vanligt dødelige. De tilfælde jeg bliver ledet til at udforske, synes at komme fra højere kilder som ganske vist er borten for min kontrol. I 1986 og 1987, mens jeg var døbt om Gashard i materialet om Nostradamus, omhandlet i min trilogi Konversationsduel Nostradamus, havde jeg to klienter som spontant regrederte til den tidsperioden, Og min interesse var ikke indfanget. Jeg har ofte lukket på valgchancene for det er, men jeg har siden lært ikke at spørge om morsakre, for det virker som om jeg bliver uforklarlig ledet til de tilfælde, jeg skal fortælle om. Denne boken fortæller historien om to adskilte kvinders møder med Jesus i et tidligere liv. Deres minder fører værdifulde bitter til den glemte og forvrængte historien, som er overleveret os op gennem tiden. Boken hjælper os til bedre at forstå og værdsætte den Jesus, som først og fremmest var en mand og et menneske med sammensatte og svært virkelige følelser og emotioner. Han var vitterlig en mester, som forstod mysterierne om universet og forsøgte at forklare dem for menneskene i sin tid. Som han sagde, dette skal der gøre, og mere til. Men han var også et menneske, og det er den del af hans historie, som er blevet oversat. Som i Jesus og æsserne, får vi også i denne boken den sjældne anledning til at se ham slægt menneskene på hans egen tid så ham. Boken maler et billede af ham, som er døbt personlig og virkelig. Kanske den virkelige Jesus til slut kan blive set og være sat som det vidunderlige mennesket han var. Træen i det ugendtes verden. Den regressive hypnosens verden. Kapitel 2. Et møde med Jesus. Det er mange grunde til at foretage regression til tidligere liv. Mange har et klart problem, som de forsøger at løse, enten det er fysisk eller emotionelt. Karmiske forbindelser med familiemedlemmer eller andre vigtige personer i deres liv forårsager ofte problemer, som de trænger giver hjælp til at løse. De har ofte brugt op traditionelle ressourcer, både medicinske og psykiatriske, og søger tidligere livterapi for at finde en mulig løsning. Så er det altid dem, som beder om hypnose til tidligere liv ud fra ren nysgerrighed, bare for at finde ud om de virkelig har levet et tidligere liv. Da Mary B.A. min aftale, var jeg usikker på, hvilken kategori hun tilhørte. Hun var en attraktiv kvinde i slutten af 30-årene. Hun var skilt og forsøgte at opdrage to sønner alene. For at grætte, havde hun startet sin egen virksomhed med en lille planteskole og havearbejde. Hun havde tæt timeplan og sessionerne måtte passe ind med de andre aftale med hendes. Hun plagede at komme i sin lille varevogn, som var fuld af planter. Efter sessionen fortsatte hun arbejdet. Hun var definitivt ikke en husmor, som kedede sig og var på jagt efter noget spændende. Mary var en hengiven mor, som var opsat på at skabe en vellykket virksomhedslæg, at hun kunne give de to guttene sine et bedst muligt hjem. Hun indrømmede, at hun søgte svar på et problem, men hun ville ikke fortælle, hvad problemet var. Hun sagde ganske enkelt, at hvis vi fandt svaret, ville hun vide det. Det betød, at jeg, som terapeut, ville famle i blinde uden at vide, hvad vi lette i dig. Dette kan afhjælpes ved at give det underbevidste frie tøyler og lade det finde ud, hvad klienten søger i dig. Da vi mødtes første gang, ledede jeg hende ind i transe. Derefter lod jeg hende rejse gennem tiden, det hun ville, uden at bede hende finde årsagen til noget problem. Det var let at forudse, hvad som kom til at ske, fordi disse tilfælde ofte følger et mønster. Resultatet er vanligvis det samme. Mary rejste tilbage til et liv, som var værslig og kedelig og der lidt af betydning skede. Hun sagde, at det gav svar på nogle spørgsmål og at det var forbundet med ting i dette livet, men havde ingen forbindelse med det større problemet. Ugen efter var resultatet det samme, et normalt liv, som bare var aktuelt for Mary. Gennembruddet kom i løbet af tredje session. Mary var en fremragende klient, og jeg havde fået hende til at gå ind i dybt transe ved at bruge et nøkkelort. Nøgleordene kan være hvad som helst, og bruge natten med eliminere lange indledninger. Efter at hun var kommet til ro og lå afslappet på sengen, brugte jeg nøgkeleordet hendes og tælte hende ned. Da hun var kommet ind i den dybe transen, bad jeg hendes underbevidsthed om at give oplysninger, som det var vigtigt for hende at vide om. Jeg bad den om at tage hende til et tidligere liv, som ville være betydningsfuldt og relevant for hendes nåværende liv. På det tidspunkt var hun så tryg sammen med mig, og jeg håbede, hendes underbevidsthed ville samtykke. Jeg udfører så mange sessioner, at jeg bruger flere båndoptagere. Ofte slitter jeg dem ret og slet ud, både gennem optag og afskrivning. Optagene fra sessionen med Mary blev gjort på et tidspunkt, da båndoptageren ikke fungerede som den skulle. Jeg havde udført flere sessioner, før jeg opdagede, at det var noget galt med den. Nogle gange fik den ikke med alt af hjulene stod pæt af og til. De gange mistede jeg ord. Under afskrivningen et at se junglen forsøgte jeg så godt jeg kunne at huske alt som var gået tabt. Under se junglen var jeg derfor ofte optaget med at overvåge båndoptageren i tillag til klienten. Jeg brugte en metode, da klienten flytter på en vakker, hvid sky. Jeg bad skyen om at tage hende med til en vigtig tidsperiode, da det var vigtige oplysninger, som hun burde vide om. Jeg talte, mens skyen bar hende afsted og tog hende forsigtigt ned. Hendes første indtryk var, at hun stod i en lund med grønne træer. Hun bemærkede, at de havde en glat, let spættet, grå bark, som var ukendt for hende. Så lagde hun mærke til en gruppe på 4 personer mele om træerne. Hun kunne se dem på afstand, og de var lægt klædet i hvidt linantrok, som var snørt en rundt livet med noget, som lignede et bælte af bomuldssnor. En kvinde havde et hovedplak af lin, som dækkede håret. Da Mary så ned over sig selv, opdagede hun, at hun var klædet på samme måde, i et hjemspundet hvidt linantrok og med sandaler på føttene. Hun vidste, at hun var en ung pikke i tenårene med langt, brunt hår. Hun sagde, at navnet hendes var Abigail, og at hun havde spaser til dette sted fra en landsby i nærheden. Jeg spurgte, om hun ville gå nærmere disse personene. Ja, svarede hun, jeg vil vide, hvorfor de er samlet. Venter de på mig? Jeg må være den tjener i igen, slik jeg i dette livet. Selv når nøler jeg med at blive med i grupper. Jo, jeg tror, at de venter på mig. Dolores, kender du dem? Mary, ja, jeg har været sammen med dem før. Men jeg er den yngste. Jeg vil dække så meget som dem. D. Er de naboer eller venner, eller hvad? M. Jeg tror, de er lærere. Jeg har ikke til godt så meget tid sammen med dem. Jeg føler mig lidt uværdig til deres undervisning og opmærksomhed. Det er vanskeligt for mig at godtage, at de vil, at jeg skal være en af deres studenter, på grund af min alder og deres store visdom. De virker svært vise, og jeg virker svært ung. D. Jeg synes, det er godt, at du vil lære. M. Ja. Latter, det er min natur. De har lagt mærke til min iver. De synes jeg er en værdig student, selvom jeg ikke synes det. Latter, D. Er det vanskeligt at forstå det, de lærer dig? M. Det er ikke vanskeligt at forstå. Jeg er privilegeret som for disse oplysningerne. Det er åndelig undervisning, som de har samlet over mange år og må give videre. D. Hvordan finder de studenter? M. Jeg tror, mine forældre bød mig frem. Da jeg når, virker det som om de andre er lærere, og jeg er den eneste studenten. D. Jeg troede, det var vanskeligt at have så mange lærere. M. Det er moralsk støtte. Det er som at komme ind i en ny familie. De er varme og gæstfri. De synes at være svært glade i mig. D. Ved du, hvilket land vi er i? Har du nogen gang hørt nogen sige det? M. Lang pause. Ordet Palæstina faler mig igen. D. Er det varmt der? M. Det er en svag vind. Det er varmt ude i solen, men det er køligt under træerne. Det er et behageligt sted at lære på. Jeg liger at studere sammen med dem. Det er en behagelig oplevelse. D. Må du læse eller skrive? M. Nej, de underviser ved at snakke. Og jeg lytter og lærer og beholder kundskaberne i sindet, i hjertet. Jeg tror, jeg skal blive lærer. Og det er derfor, jeg lærer når, i denne alderen. For at blive i stand til at undervise, når jeg er fuld af visdom. D. Hvad underviser de dig i? M. Mysterier. Det, som ikke er kendt for de fleste. D. Vel, mange ville ikke tro på dem i alle fald, ville de vel? M. De bryr sig ikke om det. De har ikke det brændende ønske. Det er derfor, mine forældre tilbød mig. De så det brændende ønske i mig. D. Du sagde, at du ikke havde studeret så længe med dem. M. Nej. Dette er kanskje mit tredje møde med dem. Vi lærer hver andre, personlighederne, at kende. Det føles som noget mere specielt end en lærer. Det er næst en som at komme ind i en familie med tanter og onkler. Som om de har ventet på mig, og når er jeg her? De har fortalt mig, at det de vil dele med mig, kaldes mysterier, og at jeg vil være tæt knyttet til dem. D. Ved du, hvor de fik disse kundskaberne fra? M. De havde lærere. Det virker som om det går bakover i tid. Det er som sandheder. Lærerne hørtes ud som messierne, den samme mystiske gruppen som underviste Jesus, selvom det aldrig blev endelig forstået. De var åbenbart medlemmer af en hemmelig gnostisk gruppe, som var i besiddelse af kundskaber, som ikke var tilgængelige for almenheden. Jeg ville fastslå tidsperioden, om det var før eller efter Kristi tid, siden essæerne var aktive over en lang tidsperiode. En metode, som havde virket i Jesus og essæerne, var at spørge om Messias. D. Har Messias kommet til deres land endda, eller ved du noget om det?